Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Մեր ծրագրում արդարադատության նախարարը այցելել է մեկուսարաններ, պետեկամուտների կոմիտեի ղեկավարի դեմ մահապորտի դատավարությունում գլխավոր մեղադրյալը հերքում է մեղադրանքները։ Հայաստանի իրավապաշտպանները արձագանքում են Human Rights Watch միջազգային կազմակերպության տարեկան զեկույցին, որտեղ հերթական անգամ քննադատվել էր Հայաստանը։ Եգիպտոսում տեղի ունեցած անկարգությունների հետևանքով առնվազն 3 մարդ է զոհվել։ 3 շաբթի երեկոյան ամենամյա ուղերձով հանդես եկավ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Մոսկվայում ՍԿՕ է։ Կներկայացնենք մամուլի հրապարակումներ, հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, տնտեսություն, քաղաքականություն, սոցիալական խնդիրներ։ Այս ամեն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Մոսկվայում եւ Մոսկվայի մարզում այսօր սուք է հիշատակ երկու շաբթի օրը Դոմոդեդովո օդանավակայանում տեղի ունեցած պայթյունի զոհերի հիշեցնեմ օդանավակայանի ժամանման սրահում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման արդյունքում 35 մարդեր զոհվել, ավելի քան 100-ը վիրավորվել էին։ Ինչպես տեղեկացնում են ռուսական աղբյուրները, հետաքննության առաջին արդյունքների համաձայն ահաբեկչական գործողությունն իրականացվել է հյուսիսային Կովկասում գործող իսլամիստական ընդհատակյա կառույցների կողմից։ Այսօր նաեւ հայտնի է դարձել, որ պաշտոնան կենարվել Դոմոդեդովո օդանավակայանում գործող ոստիկանական բաժանմունքի, ինչպես նաև տրանսպորտային ոստիկանության մի շարք ղեկավարներ անվտանգության ապահովման ուղված գործողություններում թերանալու համար։ Եգիպտոսի ոստիկանությունն այսօր Կահիրեում ցրել է ընդդիմության մի քանի տասնյակ աջակիցների բողոքի ակցիան, դա տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ Եգիպտոսի ներքին գործերի նախարարությունը պաշտոնապես արգելել է բոլոր տեսակի փողոցային գործողությունները։ Հիշեցնեմ, 3 ողջօրվա ընթացքում զանգվածային բախումներ էին տեղի ունենում իրավապահների և երիտասարդական մի շարք շարժումների ներկայացուցիչների միջև, որոնք պահանջում էին երկրի նախագահ Հոսնի Մուբարակի հրաժարականը, արդարընտրությունների անցկացում և արդյունավետ պայքար կոռուպցիայի դեմ։ Ոստիկանության և ցուցարարների միջև տեղի ունեցած բախումների ընթացքում զոհվել են 1 իրավապահ և 3 ընդդիմության աջակից, հաղորդում են պաշտոնական աղբյուրները։ Կահիրեից բացի կատաղի բախումներ են արձանագրվել նաև Սուեց քաղաքում։ Եգիպտոսում ստեղծված իրավիճակին անդրադառնում են նաև արևմտյան պետությունների ներկայացուցիչները, այսպես Գերմանիայի արտգործնախարար Գիդո Վեստերվելեն հայտարարել է կայունություն հաստատելու լավագույն միջոցը մարդկանց հիմնարար իրավունքները, այդ թվում հավաքների ազատության սկզբունքը հարգելն է։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի խոսքով էլ պաշտոնական Վաշինգտոնի գնահատմամբ Եգիպտոսի կառավարությունը կայուն է և ի վիճակի է ընդառաջել իր ժողովրդի օրինական պահանջներին ու շահերին։ Քլինթոնը նաև կոչ արել եգիպտական իշխանություններին և ընդդիմությանը զերծ մնալ ուժի կիրառումից։ Թունիսի իշխանությունները պաշտոնապես դիմել են Ինտերպոլին նախկին նախագահ Զենաբիդդին Բենալիի դեմ միջազգային հետախուզում սկսելու պահանջով։ Թունիսի գահընկեց արված նախագահը մեղադրվում է երկրից բյուջետային միջոցներն անօրինականորեն արտերկիր տեղափոխելու մեջ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման անցած գիշեր երկրի խորհրդարանի զույգ պալատների անդամների առջև Վաշինգտոնում հանդես եկել ամենամյա ճառով։ Օբամայի ելույթի հիմնական դրույթները նվիրված էին ներքին խնդիրներին։ Մասնարարապես Միացյալ Նահանգների նախագահը կանգ է առել ամերիկյան տնտեսությունում տիրող կացությանն ու խոսել ամերիկյան կրթական համակարգում լայնածավալ ֆինանսական ներդրումներ իրականացնելու անհրաժեշտության մասին։ Օբաման նշել է, որ Միացյալ Նահանգների կառավարության առաջնահերթություններից մեկը պետական ծախսերի հետագա կրճատումն է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Աղդամի շրջանի Ջավահիրլի գյուղի մերձակայքում հայ և ադրբեջանցի զինծառայողների միջև տեղի ունեցած փոխհրաձգության արդյունքում զոհվել է ադրբեջանական բանակ Կիսպա Զամին Մամեդովը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները Ֆրանսպրես գործակալությանը փոխանցել են, թե 26-ամյա զինծառայողը զոհվել է հայկական կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման արդյունքում։ Ղարաբաղյան կողմը Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության մեղադրանքները հերքում է։ ՀՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդվիրավունքների գրասենյակն այսօր հրապարակել է նոյեմբերին Ադրբեջանում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների վերջնական եզրակացությունը, որի համաձայն մեջբերում եմ չի համապատասխանել եվրոպական կառույցների, ինչպես նաև ադրբեջանական օրենսդրության մի շարք պահանջներին։ Դիտորդական առաքելություն իրականացնող այս կառույցը դիմել է ադրբեջանի իշխանությունների մի շարք բարեփոխումներ իրականացնելու կոչով, մասնավորապես խորհուրդ է տրվել բարելավել թեկնածուների գրանցման գործընթացը, ինչպես նաև ձևավորել ընտրական հանձնաժողովների այնպիսի համակարգ, որը վստահություն վայելի հանրության շրջանում։ Բացի այդ, ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդվիրավունքների գրասենյակը կոչ է անում ազատականացնել ադրբեջանական մամուլը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Սկսենք մարդու իրավունքների ազատությունների խնդիրներից։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը տարեկան իր զեկույցում քննադատել էր Հայաստանի իշխանություններին 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերի հետաքննությունը պատշաճ չանցկացնելու համար, քննադատել էր ոստիկանությունում բռնարարքներ թույլ տալու, հավաքների ազատությունները խոչընդոտելու համար։ Հայաստանից բացի իրավապաշտպան կազմակերպությունը քննադատել էր նաև միջազգային այն կազմակերպություններին, գտնելով, որ նրանք ամբողջությամբ չեն օգտագործել իրենց հնարավորությունները Հայաստանի վրա ներազդելու համար։ Հիմա լսենք, թե Հայաստանում ինչպես են գնահատում Human Rights Watch-ի զեկույցը, ինչպես են արձագանքում քննադատություններին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Իրինա Հովանիսյանը։
Արձագանքելով Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցում Հայաստանի իշխանություններին ուղված քննադատությանը, Իշխող Հանրապետական Կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանը մեծ զրույցում միջազգային կազմակերպության գնահատականները որակեց ոչ այնքան օբյեկտիվ։ Human Rights Watch-ի իշխանություններին քննադատել էր մարտի 1-ին դեպքերի առիթով պատշաճ հետաքննություն չանցկացնելու, ոստիկանությունում բռնարարքներ թույլ տալու, հավաքների ազատությունը խոչընդոտելու համար։
Human Rights կազմակերպության քննադատությունները Հայաստանի հասցեին, այդքան էլ օբյեկտիվ չեն, որտեվ եթե իրենք սկսում են մեղանակները 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձություններից մինչև այսօր, ապա այդ ընթացքում բավականին շտկումներ են եղել, ողումներ են մարդու իրավունքների հարցում։
Իշխող Կուսակցության փոխնախագահը զեկույցը նաև որակելով որպես ճնշում, Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համերբերգի հայաստանյան այցից անմիջապես հետո դրա հրապարակման մեջ նաև այլ քաղաքական ենթատեքստ է տեսնում։
Եվրոպայի մարդու իրավունքների հանձնակատար պարոն Համերբերգը իր հետազոտություններում հարաբերական օբյեկտիվ էր, որտեղ տեսնում էր, որ որոշակի առաջընթաց կա, բայց որպեսի նաև հակակշիռ միած սուր քննադատությունը, իհարկե եկավ արագ Human Rights-ը, ասեց, այ Հայաստանում չեն կատարում եւ այլ։ Ճնշումների, այսպես մտրակի եւ բլիթի քաղաքականության առումով մի կազմակերպություն ճնշում է, միսը մի քիչ օբյեկտիվ։ Այսքան սա քաղաքականություն է Հայաստանի կազմում։
Հայաստանյան իրավապաշտպանները մինչդեռ միանշանակ ողջունում են զեկույցում ամրագրված գնահատականները։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը զեկույցը որակելով վերջին տարիների ամենալավ զեկույցներից մեկը, մեսեցրույցում օրինաչափ համարեց իշխանությունների արձագանքը դրան։
Բոլոր այն իշխանությունները, որոնք որ խախտում են մարդու իրավունքները իրենց երկրներում, ցանկանում են, որ որևէ մեկը որևէ պատմամբ չասի։ Դա յուրաքանչյուր բռնակալի, յուրաքանչյուր դիկտատորի երազանքն է, որովհետև նրանք նույնացնում են իրենց պետության հետ, այսինքն երբ որ իրենց դեմ ես խոսում, իրենք համարում են, որ դուք պետության դեմ եք խոսում, եւ եթե պետության դեմ եք խոսում, ուրեմն պետք է լինեք բանտում։ Եվ ցանկացած քննադատություն իրենց հասցեին դիտարկում են որպես սուբյեկտիվ որակում։
Հայաստանյան իրավապաշտպանները որպես դրական տեղաշարժ կարևորում են հատկապես Human Rights Watch-ի զեկույցում Հայաստանի միջազգային գործընկերների հասցեին տեղ գտած քննադատությունը եւ այն դիտարկումը, որ միջազգային գործընկերները ամբողջությամբ չեն օգտագործել իրենց հնարավորությունները մարդու իրավունքների ապահովման տեսանկյունից Հայաստանի վրա ներազդելու համար։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը մեծ զրույցում ընդգծեց, որ նման դիտարկում առաջին անգամ է տեղ գտնում այս կազմակերպության զեկույցներում։
Նախորդ տարիներին նկարագրելով մարդու իրավունքների վիճակը, ինքը հիմնական մեսիջը ուղարկում էր իշխանություններին իրավիճակի փոփոխման առումով։ Այս զեկույցում մեսիջը ուղարկված ոչ միայն իշխանություններին, այլ նաև միջազգային կառույցներին, որոնց անդամակցում է Հայաստանը, եւ այդ կառույցներում Հայաստանը նաեւ որոշակի պարտավորություններ ավերծրել մարդու իրավունքների ժողովրդավարության առումով։
Միջազգային այն կառույցները, որոնց անդամակցում է Հայաստանը, պարտավոր են Հայաստանի իշխանություններից պահանջել հարգել մարդու իրավունքները, մինչդեռ ըստ Վարդան Հարությունյանի
Եվրոպական կառույցները հատկապես դուրք են տվել դիվանագիտությանը, նրանք առևտրի են հանել մարդու իրավունքը, մարդու արժանապատվությունը դարձրել են առևտրի առարկա, նրանք խառնել են այդ բարձր արժեքը ցածրագույն արժեքների հետ, որպես կանոն առևտրի առարկա են դառնում հազար ու մի բաներ, տնտեսական շահեր, տարածքային ինչ-որ բաներ, բայց այս դեպքում, մեր դեպքում արդեն 3 տարի է եվրոպական կառույցները հատկապես առևտուր են անում մարդու իրավունքներով, չհասկանալով, որ դրանով ոչնչացնում են եվրոպական արժեք ասածը ամբողջությամբ։
Լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների կազմակերպության նախագահ Ժաննա Ալեքսանյանը մեսեցրույցում ուշագրավ համարեց այն հանգամանքը, որ մարտի 1-ին դեպքերի առիթով պատշաճ հետաքննություն չանցկացնելու, հավաքների ազատությունը խոչընդոտելու, ոստիկանության Չարենցավանի բաժանմունքում Արման Խալաֆյանի մահվան դեպքի վերաբերյալ քննադատությունների հետ մեկտեղ Human Rights Watch-ն անդրադարձել է նաև YouTube կայքում հայտնված տեսանյութին, որտեղ զինված ուժերի սպան ստորացնում և ծեծի է ենթարկում երկու շարքային զինվորականների։ Ըստ Ալեքսանյանի, միջազգային կառույցների ուշադրությունը զինված ուժերում տեղի ունեցող բացասական երևույթների նկատմամբ ավելի է մեծանում։
Բանակը շատ հնարավոր է, որ դառնա միջազգային կազմակերպությունների ուշադրության կենտրոնում, հաշվի առնելով նախորդ տարի աղմկահարույց և բազմաթիվ մահվան դեպքերի առկայությունը, և համարում եմ, որ այդ դեպքերի հաճախակյացումը կապված է անպատժելիության մթնոլորտի հետ։
Խոսքի ազատության մասով Human Rights Watch-ը փաստում է, որ հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում կատարված փոփոխությունները խոսքի ազատության և բազմակարծության առումով լրատվամիջոցների համար խոչընդոտներ են ստեղծել։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի փորձագետ Մեսրոպ Հարությունյանը այս գնահատականներին նաև հավելեց.
Իշխանությունը հեռուստաեթերը նախապատրաստում է 2012 և 2013 թվականի ընտրությունների։ Պատահական չէ, որ 2008 թվականին հեռուստահեռարձակման մրցույթների երկու տարով հետաձգումը թվայնացման իբր թե պատրվակով պատահական չէին հենց անցյալ տարի սկսված գործընթացը հեռուստատեսության ռադիոյի մասին օրենքում իբր թե փոփոխություններ կատարելու, իբր թե թվայնացմանը ծառայելու։ Պարզ է, որ այս ամենը ֆարս էր, ընդհանրապես բեմադրություն, կազմակերպված էր մի բանի համար՝ պահպանելու վերահսկվող եթերը, դոզավորված վերահսկվող և ընտրությունները ամբողջությամբ կազմակերպելու, այնպես որպեսզի այդ իշխանությունները վերարտադրվեն, ուրիշ ոչ մի բան չկա։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդարադատության նոր նշանակված նախարարը այցելում է մեկուսարաններ, Հրայր Թովմասյանը հանդիպել է կալանավորների հետ, այդ թվում նաև Սարգիս Հացպանյանի հետ, ով 2008-ի նոյեմբերից կալանքի տակ է, 3.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել սուտ մատնության մեղադրանքով։ Ֆրանսիայի քաղաքացի Սարգիս Հացպանյանը վերջին տարիներին բավականին խնդիրներ ունեցավ, նա ավելի քան 20 տարի Հայաստանում է ապրում, ընդդիմադիր հայացներին զուգահեռ նրա խնդիրները ավելացան, նախ հայտարարվեց, որ Հայաստանում մնալու նրա օրինական իրավունքի ժամկետը սպառվել է, ոստիկանները պարբերաբար նրա տուն էին այցելում, նախագահական ընտրություններից հետո ձերբակալվեց, կար ժամանակ անց ազատ արձակվեց, հետո էլ հայկական ժամանակին տված հարցազրույցի հիման վրա նրա դեմ գործ բացվեց և դատապարտվեց ազատազրկման։ Հիմա արդարադատության նախարարը մեկուսարանում զրուցել է նրա հետ, և այդ մասին Սարգիս Հացպանյանը մեկուսարանից հեռախոսով կապվել է մեր թղթակցի հետ, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանն այսօր այցելել է Վարդաշեն, Էրեբունի և Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկներ պայմաններին և խնդիրներին ծանոթանալու նպատակով։ Այս մասին նշված է արդարադատության նախարարի մամուլի քարտուղարի հաղորդագրության մեջ։ Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկի հեռախոսից Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած Սարգիս Հացպանյանը ներկայացրեց նախարարի այցելության հետ կապված որոշ մանրամասներ։
Բոլոր ծառայողների ներկայությամբ ես իր հետ հանդիպում ունեցա, խոսեցինք և իմ ցերկում էր գտնվում գալանավորված և դատապարտված անձանց իրավունքների մասին ուղեցույց, որ 475 էշնոց քիրք է, որ մեր բոլոր իրավունքները մեջը գա։ Ես նախարարից խնդրեցի, որ այդ ամբողջը պետք է կիրառվի մի օր, թե միշտ այսպես թղթի վրա գրած պիտի գայնի, քանի որ մեր բոլոր իրավունքները խախտված են քրեակատարական հիմնարկներում, ինքանցես անշուշտ պետք է այդ ամբողջը կիրառվի։ Եթե դուք գտնում եք, որ այդտեղ կան ինչ-որ բաներ, որ ձեր իրավունքների խախտումն է, հա, այդտեղ, հա, ես ասեց այդ ամբողջին ընդաց կտամ, և խոստացա, որ արտարարության նախարարությունից լիազորված մարդ կգա Վարդաշեն, հա, և գահանդիպի մեզ հետ այստեղ, որպեսի վերհամեմ բոլոր այդ խնդիրները։
Սարգիս Հացպանյանը նաև պատմեց քրեակատարողական հիմնարկների վարչության պետ Հայկ Հարությունյանի հետ կապված մի դրվագի մասին։
Ուրեմն Հայկ Հարությունյանը երկու անգամ շատ գոբիտ, հա, ես նախարարել եմ խոսում, բոլոր մարդիկ հավաքված, շատ գոբիտ միջամտեց, ինձ ասում այդը ինչ ես այստեղ շխուրը գցել, պրոպագանդա ես անում, գորում կանչում ես, ես ասեցի, պարոն Հարությունյան, ասեցի, ես նախարարել եմ խոսում այստեղ, հա, և ասի դուք պետք է իբրև վարչության դեպ քրեակատարողական հիմնարկի քոնե դարրական այդ օրենքը իմացած լինեիք, որ դատապարտյալի այդ անունով հասկանով կամ դուքով են խոսում, ոչ թե այդաղայով, հա, և իրենք ուզում էին անպայման, որ հերացնեն մարդկանց, որ հանկարծ մենք չհանդիպենք նախարարին, բայց բարեբախտաբար նախարարը ինք իր ինիցիատիվով, հա, նախաձեռնությամբ ցանկացավ, որ շարունակվի այդ խոսակցությունը։
Հիշեցնենք, Ֆրանսիայի քաղաքացի Սարգիս Հացպանյանը սուտ մատնություն կատարելու մեղադրանքով դատապարտվել է 3.5 տարի ազատազրկման և անազատության մեջ է 2008 թվականի նոյեմբերից։ Նրա դեմ քրեական գործեր հարուցվել հայկական ժամանակօրաթերթի մի հրապարակման հիման վրա, որտեղ Հացպանյանը պնդել էր, թե Սերժ Սարգսյանի դեմ մահափորձ է նախապատրաստվում։
Գումի շուկայի մոտ ծեցի է ենթարկվել Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանի օգնականը Էդուարդ Մելքոնյանը։ Դեպքի մասին նա հաղորդում է տվել ոստիկանությանը, մեր թղթակիցը զրուցել է նաև անվտանգության խորհրդի մամուլի քարտուղարի հետ, ինչպես նաև գումի շուկայի աշխատակիցների հետ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի և լրատվության վարչությունից, 1979 թվականին ծնված Էդգար Մելքոնյանը հունվարի լույս 24-ի գիշերը ժամը 3-ի սահմաններում ոստիկանության կենտրոնի բաժին հաղորդումը ներկայացրել այն մասին, որ հունվարի 23-ի երեկոյան ժամը 23:00-ի սահմաններում արեստավորների փողոցում իրեն ծեցի են ենթարկել թիվ 2 շուկայի անվտանգության աշխատակիցները և պատճառել մարմնական վնասվածք։ Ընդհանուր հետաքննություն։ Նշենք, որ թիվ 2 շուկան հանրության ավելի շատ հայտնի է գումի շուկա անվամբ։ Այսօր մամուլում հրապարակված տեղեկության համաձայն գումի շուկայի մոտ ծեցի ենթարկվածը Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանի օգնական Էդուարդ Մելքոնյանն է, իսկ ծեցի ենթարկողները գումի շուկայի անվտանգության աշխատակիցներն են՝ Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի գլխավորությամբ։ Ըստ որոշ տեղեկությունների գումի շուկան պատկանում է հենց Բեգլարյանին։ Մամուլում որպես ծեսկրտուկի պատճառը ներկայացվում գումի շուկայի մոտ գտնվող տաքսիների կայանատեղի հարցը։ Ըստ այդմ երկու կողմն էլ տաքսի ծառայություն ունեն, և երբ Մելքոնյանի ծառայությանը պատկանող մեքենան կանել է գումի շուկայի մերձակայքում, որտեղ կանգնում են Բեգլարյանին պատկանող ծառայության մեքենաները, վեճ է ծակել, որն էլ ավարտվել է ծեսկրտուկով։ Մեր հարցման ի պատասխան ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի և լրատվության վարչությունից հայտնեցին, թե իրենք չգիտեն, թե որտեղ է աշխատում Մելքոնյանը, իսկ Գագիկ Բեգլարյանի մասով ասացին, որ չունեն նման տեղեկություն։ Դիմեցինք ազգային անվտանգության խորհուրդ, խորհրդի քարտուղարի մամուլի խոսնակ Գայանե Գասպարյանը հեռախոսով մեզ փոխանցեց հետևյալը.
Հունվարի 23-ին իրականում միջադեպ տեղի ունեցել է ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի օգնական Էդուարդ Մելքոնյանի և գումի շուկայի անվտանգության աշխատակիցների միջև, սակայն դա, ինչպես ներկայացված է մամուլում, պայմանավորված չի եղել իբր Մելքոնյանին պատկանող տաքսի ծառայության մեքենաների կայանման հետ, որովհետև Մելքոնյանը իրական տաքսի ծառայություն չունի։
Ըստ Գայանե Գասպարյանի իրականում ահա թե ինչ է տեղի ունեցել Կիրակի 3-ո գումի շուկայի հարևանությամբ։
Գումի շուկայի անվտանգության աշխատակցին իրականում դուրս չի եկել, որ Էդուարդ Մելքոնյանը արհեստավորների փողոցով անցնելիս իր ավտոմեքենայի ձայնային ազդանշան է հնչեցրել երրորդ անձի, որի պատճառով նա հայհոյել է Մելքոնյանին և նրանց միջև վեճ է ծագել։ Վեճի արդյունքում անվտանգության աշխատակիցը հարվածներ է հասցրել Մելքոնյանին։ Վերջինս առաջին բուժօգնություն ստանալու նպատակով դիմել է հիվանդանոց, նրան նաև տրվել է դատապաշտական փորձակնության ուղեգիր։ Կանցնում սահմանված կարգով հարուցվել է քրեական գործ, ընդանում է նախաքննություն։
Գասպարյանը մանրամասնեց, թե երրորդ անձում ձայնային ազդանշան է հնչեցրել Մելքոնյանը, Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը չի եղել։ Իսկ Գագիկ Բեգլարյանը մասնակցել է ծես կրտուքին, հարցրեցին Գայանե Գասպարյանին։ Նա տվեց այս պատասխանը.
Այս տեղեկատվությունից ավել ոչինչ ասել չեմ կարող ձեզ։
Գայանե Գասպարյանը նաև նշեց, թե Էդուարդ Մելքոնյանի առողջական վիճակը բարվոք է և նա արդեն գալիս է աշխատանքի։ Հիշեցնենք, անցած դեկտեմբերին Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը հրաժարականի դիմում ներկայացրեց այն բանից հետո, երբ ծեցի էր ենթարկել Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արարողակարգի բաժնի աշխատակից Արամ Կանդայանին։ Մենք փորձեցինք կապել Գագիկ Բեգլարյանի հետ, սակայն ապարդյուն։ Վերջում նշենք նաև, որ օրինաց երկրից տեղեկացանք, թե Էդուարդ Մելքոնյանը կուսակցության անդամ չէ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի դատարաններից մեկում ընդանում է պետ եկամուտների կոմիտեի ղեկավար Գագիկ Խաչատրյանի դեմ մահապորձ կատարելու գործի դատավարությունը։ Ըստ գործի նյութերի, նրան սպանելու փորձը կատարվել է 2009 թվականին, նրա տան մոտ պայթուցիկ էր տեղադրվել, բայց մահապորձը ձախողվել է։ 6 հոգի ձերբակալված են։ Ընդհանրապես այդ գործում պաշտոնական մեղադրանքով խմբի ղեկավարը մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում երկրի ղեկավարների դեմ մահապորձեր է ցանկացել իրականացնել, պայթեցումներ կազմակերպել, հետո հետ է կանգնել իր որոշ մտադրություններից, դատարանում նա հերքում է մեղադրանքները։ Դատական այսօրվանից լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Երևանի կենտրոն և նոր քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր ցուցմունք տվեց Գագիկ Մաթևոսյանը։ Նա հայտնի է իբրև մուսկուլ գագո և մեղադրվում է 2006 թվականի կեսերից 6 անձանցից կազմված բանդայի պարագլուխ լինելու Հայաստանի պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի դեմ 2009 թվականին մահափորձ կատարելու և 2008 թվականին բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների, այդ թվում Սերժ Սարգսյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին, Շահեն Հովասափյանին, տրանսպորտի փոխնախարար Բեգլարյանին սպանելու մտադրություն ունենալու մեջ։ Գագիկ Մաթևոսյանն իրեն առաջադրված մեղադրանքները չի ընդունում։
Սա ինչ գրված է, սա հեքիաթը։ Ես որևիցե կապ այս հարցի չունեմ։ Որևիցե սպանություն չեմ նախաձեռնել։
Ըստ մեղադրական եզրակացության Գագիկ Խաչատրյանի նկատմամբ մահափորձ իրականացնելու նպատակով բանդայի անդամները Երևանի Տերյան փողոցի 19 շենքի բակում գտնվող կիսակառույց շենքի ամրանի վրա տեղադրել են ինքնաշեն հեռակառավարվող պայթուցիկ սարք։ Պայթյուն չի եղել, իսկ ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարել էր, թե դեպքի վարից հայտնաբերվել են շուրջ 600 գրամ տրոտիլ տեսակի պայթուցիկ նյութ և պայթյունը իրականացնելու համար անհրաժեշտ սարքավորումներ։ Ըստ գործնյութերի պայթուցիկ սարքը հայտնաբերել էր պահակ Ալեքսանդր Ղազարյանը, որը այս գործով դատարան ներկայացող միակ դուժողն է։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահը դատավարության ողջ ընթացքում դատարան չի ներկայացել, թեև նա համարվում է դուժող, այսօր նրա ներկայացուցիչը նույնպես դատարանում չէր։ Հանցավոր խմբի պարագլուխ լինելու մեջ մեղադրվող Գագիկ Մաթևոսյանը ի տարբերություն այսօրվա հայտարարության նախաքննության ժամանակ տվել է իրեն վերագրվող մեղադրանքը չհերքող ցուցմունք, որը ըստ Մաթևոսյանի պաշտպանի ձեռք է բերվել անթույլատրելի և քննությանը խորթ մեթոդներով։ Դատավոր Գագիկ Ավետիսյանը հարցրեց. Սպառնալիքներ եղել են նախաքննության ժամանակ։
Աղբեր եմ բռնել կալանում, որ ընտանիքս հետևից եմ ընկել, ընտանիքս հիմա ուրիշ տեղ ապրում, մեր ես աղբերս ուրիշ տեղ։
Դա ձեր ցուցումներ տալու գովանդակության վրա այսօր շատ ու հանգրադարձություն է տալու։
Երբ որ խաղի մեջ ես ունում, խաղի մեջ դատարանում, երբ որ խաղի մեջ ես ունում, դու չես ղեկավարում ամեն ինչը։
Գագիկ Մաթևոսյանի դեմ ցուցմունքներ են տվել նաև խմբի մյուս անդամները։
Իրան ծերեսին նայել, ասում շուտ են խոսացել։
Խմբի մյուս 5 անդամները՝ Արայիկ Ոսկանյանը, Գրիգոր Գրիգորյանը, Վազգեն Կարապետյանը, Արտակ Ղուկասյանը եւ իբրև երկիչ Աֆոն հայտնի Ռաֆայել Մասումյանը, դատարանում դեռ ցուցմունք չեն տվել։ Փաստաբանների գնահատմամբ նրանց նախաքննական ցուցմունքների միջև կան էական հակասություններ։ Գագիկ Մաթևոսյանի բացատրությունը.
Քաղաքի մարդկանց խոսք են տվել ժամանակին, որ ինչ կարակ ասեք, թե շուտ կթողեն գնանք տուն, թե պատկերը թեկյատները հելան պատմեցին, նենի չգիտեն ինչ անել։
Արտակ Ղուկասյանը ձեզ դիմել է նույն նամարատիպ պատմանքով, որ ասել է պատրաստան, որ եթե փող կան, ինչ-որ
հատակ։ Արտակ իրա շողքից է վախում, արտակ ինչից պատրաստի։
Կախվում են, այսինքն Ռաֆայել Մասումյանը ասել է, որ 2000 դոլարի դիմաց տղաները պատրաստ են։
Ոչ, այս խոսակցություն չէ։
Իդեպ, ըստ մեղադրականի պատվիրատուն Ռոբերտ Երիցյանն է, խմբի հետ առնչվել է Ռաֆայել Մասումյանի միջոցով։ Ռոբերտ Երիցյանը 2009 թվականից հետախուզման մեջ է, թեև չի հարցաքննվել, որևէ ցուցմունք չի տվել նրա անունը կամ մեղադրականում։ Մեղադրող Հովսեփ Սարգսյանի միջնորդությամբ այսօր հրապարակվեցին Գագիկ Մաթևոսյանի նախաքննական ցուցմունքները։
Քանի որ մտքերս չեմ կարողանում շարադրել, պատշաճ կարգով խնդրում եմ, որ ցուցմունքս գրիք քննի չէ։
Փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը տարակուսանք հայտնեց, թե ինչպես կարող էր Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում ի հայտ գալ տպագրված ցուցմունք այն դեպքում, երբ այդ հիմնարկում անհրաժեշտ պայմաններ չկան։ Հովսեփ Սարգսյանը շարունակեց հրապարակել իր պնդմամբ Գագիկ Մաթևոսյանի ստորագրությամբ ցուցմունքը։
Զրուցում էի իմ ծանոթներից մեկի հետ։ Նրան ասեցի Վազգենի և Արտակի առաջարկի մասին, այլ ինձ ասեց, եթե նման բան լինի, այդ տղաները կանեն։ Ես հարցրեցի նրանց Վազգենին և Արտակին տարբեր ժամանակներում առանձին, քանի որ իրար տեսել էին, սակայն չէին ճանաչում, թե չեն փոշմանել արդյոք մարդ վերացնելու իրենց արտահայտած ցանկություններում։ Նրանք երկուսն էլ պատասխանեցին, որ այո, նույն մտքին են, այսինքն չեն փոշմանել։ Ես իմ ծանոթին ասեցի, որ տղաները համաձայն են պատվեր ընդունելու, ասես, որ կտա 100,000 ԱՄՆ դոլար հպետական եկամուտների կոմիտեի պետի համար։
Ցուցմունքների հակասության վերաբերյալ Գագիկ Մաթևոսյանն այսօր չհասցրեց հայտարարություններ անել։ Նրա պաշտպան Անահիտ Եսայանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, թե չի հիմնավորվում մեղադրանքը։ Նա անդրադարձավ հարկային պետական ծառայության օպերատիվ հետախուզական վարչության պետի պաշտոնը զբաղեցրած Շահեն Հովասափյանին սպանելու ավելի ուշ այդ մտադրությունից ևս հրաժարվելու վերաբերյալ մեղադրական պնդումներին։
Շահեն Հովասարյանի վերաբերյալ կա դեպք, որը կատարված ավարտված է, մարդուն մեղսագրում են հանցափորձ, որից հրաժարվել է եւ որը քննություն է կատարվել այդ ուղությամբ։ Այդ ուղությամբ ոչինչ չի հիմնավորվել, բայց մնացել է մեղադրանքի ծավալում եւ զարմանալի է, եւ նույնը Հրանտ Բեգլարյանի եւ մյուս էպիզոդները, այսինքն ըստ էության մեղադրանքը այսպիսին է, մտադրության փուլից հրաժարվել է։
Իսկ մարդի մեկի հետ կապված ինչ որ առնչություն
իմ պաշտպանյալի հետ առանձնազրույցների ժամանակ ես զարմացած ասի, ո՞նց կարող է քո նման մարդը, ասեց, գիտեք ինչ, տիկի ես ան, ինչպես կարող էի ես մահապորձ կազմակերպեի Սերժ Սարգսյանի դեմ, երբ որ մարդի մեկի նախորդող այդ գիշերը ես նրա եղբոր Լովա Սարգսյանի ընտանիքին եմ աջակցել, որ որևէ պրոբլեմ չունենա, այսինքն այս հակասությունը նույնպես անհասկանալի է։
Դատավարությունը կշարունակվի վաղը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա Հայաստանի բնակչության մի հատվածին հուզող խնդրի մասին. Նպաստներ. Յուրաքանչյուր տարվա սկզբին, յուրաքանչյուր հունվար ամսին նպաստ ստացող քաղաքացին պարտավոր է ապացուցել, որ ինքը կարիքավոր է։ Դրա համար փաստաթղթեր է հավաքում տարբեր հիմնարկներից, ներկայացնում է համապատասխան հիմնարկ։ Այս տարի որոշակի փոփոխություններ կան, քաղաքացին արդեն պետք է ավելի շատ փաստաթղթեր ներկայացնի, իսկ դրանցից մեկով փաստորեն կասկածի տակ է առնվում, որ Գյումրին քաղաք է։ Գյումրիի քաղաքացիներից, բազմահարկ շենքի բնակիչներից տեղեկանք են պահանջում անասնաբուժական հիմնարկից, որ նա, ասենք, կով կամ ոչխար չունի, հավ չի պահում։ Գյումրիի անապահով խավը հիմա անկած է փաստաթղթերի հետևից, այնտեղից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Նպաստ ստանալու համար անապահով ընտանիքն ամեն տարի փաստագրվելու է, որ ապացուցի իր սոցիալապես անապահով լինելու հանգամանքը։ Կառավարության վերջին փոփոխությունը, որով հիմա սկսվել է հունվար ամսվա փաստագրումը, նպաստառու ընտանիքների համար իսկական գլխացավանք է դարձել։ ԲՇՏ-ներից փաստացի բնակության վայրի փոխարեն հիմա անձնագրային բաժիններն են տեղեկանք տալիս։ Անձնագրային բաժնում մի քանի օր է ինչ մեծ հերթեր են նպաստառուները շտապում են, քանի որ եթե մինչև ամսվա վերջ փաստագրվեն, նպաստից կզրկվեն։ Անձնագրային բաժնից շատերը դժգո են դուրս գալիս, թե ինչու լսենք հենց նրանց։
Կարակ ու գործ է, ինչ պիտի լինի, գանձված եմ, հինգ տան վրա, հիմա պիտի թազի վրա գանձեմ, մինչև չքանդեմ տունը, չեմ փաստագրում, այս է դժվարական դեմ են կայնեմ ենք։ Դե ինչպե՞ս
փաստից զրկվում եք դու։
Այո, այդպես է գալիս, էլի 20,000-ը պիտի ապրիկ մի խոսքով։
Մեկ անձերն փաստը առած քեզի չի ասում, կա այդտեղ գնա, այնտեղ ես էլ չեմ կրպում։
Ես չգիտեմ, այս հարցը ոչ պիտի լուծվի։
Ժողովրդի տանջանքն է շատացել։
Անձնագրային բաժնից բացի նպաստառուն մեկ այլ դուրել է թակելու, պարզում է կառավարությունը որոշել է, որ նպաստառուն պիտի նաև համայնքի անասնաբուժական ծառայություն գնա տեղեկանք վերցնի, որ անասնապահությամբ չի զբաղվում։ Խոսքը նաև բազմաբնակարան շենքում բնակվողների մասին է։ Սա ամենազավեշտալի անակնկալը համարեցին նպաստառուները, նաև
անարմար է, որ այս քայլին դիմեցին 4-րդ հարկաբրին, 5-րդ հարկաբրին անասուն, հա՞։ Ինչ է երևույթը։
Հիմա դուք գնացել եք անասնաբուժից տեղեկանք բերել եք։
Դաժե վիրավորվում եմ, հա, գնացել եմ, բայց ինչ օգուտ։ Իմաստը ի՞նչ ես, չհասկացա։
Բազմաբնակարան
կով պահում եք, այդպես բան։ Ես մենք հետ ենք գնում թե առաջ։ Ուրեմն 5-րդ հարկում կամ 4-րդ հարկում կով եք պահում, հա։ Այս եվրո ենք գնում թե ուր ենք գնում։ Արդեն ջուրն ենք ընկնում։
Զարմանամ, 4-րդ հարկ, 5-րդ հարկ ապրողին միայնակ ծերից ի՞նչ անասնաբուժական թուղթ։ Ամուտի վիլամիրակ իրաց վրա խնդրծնի ուտան մակուս։
Չեպական տուրնիրնի հատ, մի գիրնի շենք, թե մարդը մի հատ կով, երկու կով արեմ, բայց մերը այդպես բանկերնի, 5-րդ հարկը տանին բանկին, նարձծնիրու, հա։ Են էլ միայնակ մարդը, ընձի պետք էր էդիք, շամ տանջանք քաշեցի հար գնացի գավորդով, ստիցեր նորից ընդեղ, ստիցեր նորից ստեղ։
Ես շենք կաբրի մանած
ուրդը,
մեկ դերն է ընձի պայ։
Հանասում ինչ աղպայ, աշկանա չի տեսնի։
Սեկով ոչխար պայեքը, եմ ենք շում կադու տես չունի, թաքսենականոս մարդուկին, ինվալիդկին։ Վայ աղջիկ ջան, խադարաբությունը ուրիշ ոչինչ։
Քրելու տեղ չունեմ, հանեմ հովին կոպանին կրիշ։ Հայաստանում ղեկավար չկա, դրի ղեկավար գոյություն չունենք, ժողովրդի մասին մտածող չկա, ինչքան կուզի ժողովրդը խոսա, իրանք այ քուջան առաջ են տանում, առաջ են տանում։
Կառավարությունը սահմանել է նաև, թե ինչ կենդանի ու որքան պահելու դեպքում նպաստառու ընտանիքը չի զրկվում նպաստից։ Ցանկը թվարկում է Գյումրի 2 սոցիալարայության պետ Էդիկ Բաղրամյանը։
Մեկ կողմ ունենալու դեպքում մեկ գոմշամատակ փաստորեն նման տեսակի անասնատեսակ, մեկ խոզամայր կամ այլ 3 այլ սեռահասակային խմբերի խոզեր, 4 ոչխար կամ այծ, 36 հավ կամ 37 պատ սակ, 1 ջայլամ, 18 հնդկահավ կամ 13 մեղվա ընդանիք։ Փաստորեն սա չի ազդում ընդանեկան նպաստի վրա։ Նման քանակների դեպքում փաստորեն ընդանիքները ստիպված չլինեն շատ-շատերը իրենց ունեցած փաստորեն թշնատեսակներն ու կամ անասնագլխաքանակները վերացնում էին, չարթում էին։ Վերջիվերջո սա տվեց իրավունք, որպեսզի օգտվեն այդ իրավունքից և պահպանեն իրենց ընտանեկան նպաստում համակարգում կննվելու խնդիրը։
Թվարկածին, ասենք, մի հավ ու բատ ավել պահելու դեպքում նպաստառու ընտանիքը համարվում է ապահով ու նպաստից զրկվում է։ Նպաստառուններն այն կարծիքին էին, որ արվում է հնարավոր ու անհնարին ամեն ինչ, որքան հնարավոր է, քիչ մարդ ընդգրկվի նպաստառուների ցուցակ։
Մեր 10 դուրսեցել եմ, 10 դուրսեց եմ գերի, տվել են գլխիս։ Ինքան ոչերը շատ ա եղի։ Այդ գումարը ոչ ստանում եմ, 13,000-ը վայնաճար ստանում եմ, շատ տանջամ, ցավը տանեմ։ Ես ինչ են անում, ես ինչ են անում,
հարամերն են առանձնում
սա։ Մեկ տանում են էստեղ, մեկ բերում են էնտեղ, այսինքն 3 տեղ գնալուց հետո թե ժամանակ պետք է միայն գնանք բնակավարչություն բերելու տեղեկանքները համապատասխան բաժանմունքներում, իսկ հիմա պետք է 3-4 տեղ գնանք, որպեսզի հասնենք մեր նպատակին։ Եկա հասնի, եթե չէ դեր հարցեր։
Սատենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Միջազգային իրադարձություններ։ Թունիսում անցաչափած տեղի ունեցած հեղափոխությունից հետո արաբական մահմեդական մի շարք երկրներում բողոքի շարժումներ սկսվեցին իշխող վարչախմբերի դեմ։ Եգիպտոսում հակակառավարական ցույցերի ժամանակ երեքշաբթի օրը առնվազն 3 մարդ է զոհվել, 1 ոստիկան և 2 ցուցարար։ Տասնյակ հազարավոր ցուցարարներ պահանջել են Հոսնի Մուբարակի հրաժարականը, ով ավելի քան 3 տասնամյակ իշխում է Եգիպտոսում։ Բախումներից հետո Եգիպտոսի իշխանությունները այսօր արգելել են զանգվածային հավաքները, բողոքի ակցիաները և երթերը։ Եգիպտոսի իրադարձությունների մասին լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։ Նա զրուցել է նաև Եգիպտոսում լույս տեսնող հայկական թերթի աշխատակցի հետ, պարզելու համար, թե արդյոք Եգիպտոսի հայ համայնքը մասնակցում է բողոքի ակցիաներին և ընդհանրապես եգիպտահայերի վերաբերմունքը։ Լսենք Տաթևիկի հաղորդումը։
Եգիպտոսի իշխանություններն այսօր արգելել են մարդկանց բողոքի ցույցեր և երթեր անցկացնել և հավաքվել խմբերով, շեշտելով, որ հանրահավաքների մասնակիցները քրեական պատասխանատվության կենթարկվեն։ Մինչդեռ Եգիպտոսում բողոքի ցույցերի կազմակերպիչները Facebook-ում իրենց էջի միջոցով կոչ են անում մարդկանց կրկին հավաքվել Թահրիր հրապարակում, որտեղ 3 գիշեր անցել է տասնյակ հազարանոց հանրահավաք։ Եգիպտոսում տասնյակ հազարավոր մարդիկ դուրս էին եկել փողոց և պահանջում էին նախագահ Հոսնի Մուբարակի հրաժարականը, ով ղեկավարում է երկիրը շուրջ 3 տասնամյակ։ Ցուցարարները պահանջում են նաև ցրել խորհրդարանը, բարձրացնել աշխատավարձերը, արտակարգ իրավիճակը վերացնել։ Ցասմանոր, այսպես են անվանում Կահիրեում տեղի ունեցած 3-վա հանրահավաքը։ Ոստիկանությունը, սակայն, 3 գիշեր ցրել է այն, կիրառելով ջրցան մեքենաներ, արցունքաբեր գազ և ռետինե փամփուշտներ։ Հաղորդվում է 4 զոհերի մասին, որոնցից մեկը ոստիկան է, վիրավորվել է 100-ից ավելի մարդ, ձերբակալվել են շուրջ 600-ը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Կահիրեում գործող հայկական հուսաբեր օրաթերթի վարչության անդամ Սուրեն Բայրամյանը փոխանցեց, որ ընդհանուր առմամբ վիճակը երկրում հանգիստ է, և հավելեց, որ Եգիպտոսի հայկական համայնքը շուրջ 10,000 հոգի ցույցերին չի մասնակցում, զոհվածների թվում հայկական համայնքի ներկայացուցիչներ չկան։ Հայկական թերթերը, դպրոցները, եկեղեցիները աշխատում են բնականոն կերպով։
Գործությունը շատ անտարբ է, ցեզի ես կարնամ վստահեցնել, հայ համայնքը այս քաղաքական բնույթի թե ներքին և թե արդակին երկրի իշխանության, կառավարության, քաղաքականության հետ բնավ կապ ունի։ Մեր վարժարանները ընթացքի մեջ են, քննությունները կկատարվին և եկեղեցին Կայրի վարչանքի մեջ կգտնվի ապահով միջավայրի մեջ, պետք է հատցվող հսկողությունը կկատարվի։
Էհապ Էլզալեկին, Կահիրեում լույս տեսնող թերթերից մեկի գլխավոր խմբագիրը, ասում է, որ շատ խնդիրներ կան, որ երիտասարդներին ոտքի են հանում։
We have many problems here
Մենք շատ խնդիրներ ունենք այստեղ, ինչպես գործազրկությունը բարձր գները իշխանապահության ոչ ժողովրդավարական ձևերը, նախագահի ոչ ժողովրդավարական ընտրությունները եւ այլն։ Կան շատ այլ քաղաքական պատճառներ բողոքի ցույցերի համար։ Էլզելակին հավելում է, որ այժմ երիտասարդների մի զանգված կա, որ սոցիալական ցանցերն է օգտագործում համախմբվելու եւ կապ պահպանելու համար, եւ Եգիպտոսի ավանդական քաղաքական ուժերի հետ առնչություն չունի։ Այդ իսկ պատճառով Եգիպտոսի իշխանությունները արդեն արգելափակել են մի քանի կայքեր, այդ թվում եւ Twitter միկրոբլոգերի կայքը։ Տեղեկություններ կան, որ այժմ չի գործում նաեւ Facebook սոցիալական ցանցը։ Արաբական որոշ լրատվամիջոցներ, հղում անելով հենց սոցիալական ցանցերում հայտնված տեղեկատվությանը, այսօր հայտնել են, որ Եգիպտոսի նախագահի որդին եւ ժառանգորդը Ջամիլ Մուբարակը ընտանիքով լքել է Եգիպտոսը եւ փախել Լոնդոն, սակայն Եգիպտոսի դեսպանատունը Լոնդոնում հերքել է այդ լուրը։ Շատ ցուցարարներ աջակցում են եգիպտական ընդդիմադիրներին, ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության նախկին ղեկավար Մուհամեդ Ալ-Բարադեին, ով դնելու իր թեկնածությունը աշնանը սպասվող նախագահական ընտրություններում։ Շատ վերլուծաբաններ կարծում են, որ Եգիպտոսի դեպքերի վրա կա Թունիսի հասմիկների հեղափոխության ազդեցությունը։ Այդ կարծիքին է նաև Էհաբ Էլ-Զալեկին։ Կարծում եմ, Եգիպտոսի երիտասարդությունը հիմնականում Թունիսում կատարված իրադարձություններից է ոգևորված։ Նրանք տեսան, որ արաբական տարածաշրջանում ամենահայտնի բռնապետություններից մեկը ընկավ մարդկանց ճնշման տակ։ Եվ ես կարծում եմ, նրանցից շատերն ասում են, ինչու ոչ, ինչու մենք չենք կարող մեր ճակատագիրը կերտել այստեղ Եգիպտոսում։ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել է Էհաբ Էլ-Զալեկին։ Եգիպտոսում բողոքի ցույցերն արդեն միջազգային հանրության ուշադրությունն են գրավել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիությունը կոչ են արել Եգիպտոսի իշխանություններին հարգանքով վերաբերվել իրենց քաղաքացիների իրավունքներին։
Երեքշաբթի երեկոյան ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման հանդես եկավ ամենամյա ուղերձով, սա նրա երկրորդ ուղերձն էր։ Իր ելույթում հիմնական շեշտադրումները Օբաման դրել է տնտեսական և սոցիալական խնդիրների վրա։ Նա փաստորեն ընդունել է, որ որոշ առումներով Միացյալ Նահանգները հետ է մնացել աշխարհի որոշ երկրներից և առաջընթացի հասնելու խնդիր է դրել։ ԱՄՆ-ի համար այս պահը նա բավականին խորհրդանշական համեմատությամբ է ներկայացրել։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ամերիկայի ժողովրդին ուղղված իր ամենամյա ուղերձում Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման առավելապես ներքին խնդիրների անդրադարձ կատարեց։ Մեկ ժամանոց էմոցիոնալ ուղերձի հիմնական շեշտադրումը առկա ֆինանսական ու տնտեսական հարցերի լուծման նպատակով համախմբման կոչն էր։ Նախագահ Օբաման իր ուղերձում մեծ տեղ հատկացրեց երկրում առկա գործազրկության նաև մրցունակության բարձրացման խնդիրներին։ Տնտեսական մրցակցության կանոններն այսօր փոխվել են, հայտարարեց նա։ Առանց շեշտելու երկրում առկա 10%-անոց գործազրկության մակարդակը, նախագահը նկարագրեց, թե ինչքան դժվար է այժմ աշխատել ցանկացող ամերիկացու համար գործ գտնելը։ Խոսեց գործազրկության հաղթահարման ուղիների մասին։ Մենք պետք է առաջ անցնենք աշխարից, առաջ անցնենք ինովացիայի, կրթության ու շինարարության ոլորտներում։ Մենք պետք է Ամերիկան դարձնենք բիզնես հիմնելու համար երկրագնդի վրա ամենացանկալի վայրը։ Պետք է պատասխանատվություն կրենք մեր պակասորդի համար և բարեփոխենք մեր կառավարությունը։ Ահա թե ինչպես մեր ժողովուրդը կբարգավաճի, հայտարարեց Օբաման, ահա թե ինչպես մենք կհաղթենք ապագայի համար մղվող պայքարում։ Միացյալ Նահանգների նախագահը երեք երեկոյան նաև բազմաթիվ գործնական առաջարկներով հանդես եկավ։ Առաջարկեց 5 տարով սառեցնել երկրի ազգային անվտանգությանը չառնչվող պետական ծախսերը։ Այդ քայլը նրա խոսքերով կարող է 10 տարվա կտրվածքով հանգեցնել բյուջետային փակասորթի $400 միլիարդ կրճատմանը։ Սակայն նախագահի առաջարկը չէր վերաբերում սոցիալական ապահովագրությանը և տարեցներին անվճար բժշկական օգնություն հատկացնելու ծրագրերին, որոնք բավական մեծ մասնաբաժին են կազմում Միացյալ Նահանգների պետ բյուջեի պակասորդի մեջ։ Աշխարհում մրցունակության տեմպերին դիմակայելու համար Օբաման լուրջ բարեփոխումների կոչ արեց ենթակառույցների կատարելագործման, ուսման որակի բարելավման տեսանկյունից։ Նա հիշեցրեց, որ տասնամյակներ առաջ սառը պատերազմի տարիներին խորհրդային միությունը տիեզերք էր արձակել առաջին արհեստական արբանյակը՝ Սպուտնիկը։ Դա կատարյալ անակնկալ էր Միացյալ Նահանգների համար։ Ի պատասխան Միացյալ Նահանգները վճռել էր տիեզերագնաց ուղարկել Լուսին և առաջ անցնել տիեզերական այդ մրցավազքում։ This is our generation's Sputnik moment. Այսօր Օբամայի Ամերիկայի համար եկել է Սպուտնիկի պահը, քանի որ գերտերությունը մի շարք առումներով հետ է մնում որոշ երկրներից։ Խոսելով Միացյալ Նահանգների նախագահի երեկվա ուղերձի մասին, Վաշինգտոնյան քաղաքական շատ մեկնաբաններ կես կատակ, կես լուրջ նկատում են, եթե Օբաման միլիոնավոր ամերիկացիների համար առաջիկա երկու տարիներին չկարողանա գտնել աշխատանք, 2012-ին ինքը կկանգնի իր աշխատանքը կորցնելու վտանգի առաջ։ Իր քարամյա նախագահության ժամկետի կեսին մոտեցող Բարակ Օբաման երեկ հայտարարեց. Կարևոր չէ, ով կհաղթի հաջորդ ընտրություններում, կարևորն այս երկրում կամ մեկ այլ տեղում աշխատատեղերի արտադրությունների հիմնումն է, կարևորն այն է, կկարողանանք արդյոք պահպանել այն առաջնային դերը, որ ունի Ամերիկան, որպես ոչ թե պարզապես մի վայր քարտեզի վրա, այլ որպես աշխարհի համար մի փարոս։ Մեկնաբանների կարծիքով Միացյալ Նահանգների նախագահի ուղերձում տեղ գտած շատ պարբերություններ թելադրված էին նաև անցած տարվա նոյեմբերին կոնգրեսի միջանկյալ ընտրությունների արդյունքներով, որտեղ դեմոկրատական կուսակցությունը զիջեց իր դիրքերը հանրապետականներին, և այդ հաղթանակից հետո հանրապետականները ծրագրում են չեղյալ համարել օրենսդրական բազմաթիվ որոշումներ, որոնք ժամանակին ներկայացուցիչների տանը ընդունվել էին դեմոկրատական մեծամասնության ջանքերով։ Օրենսդիրների նոր մակարդակի միջկուսակցական համագործակցության կոչանելով Բարակ Օբաման երեկ հայտարարեց. Այս պահի արդյունքները կկանխորոշվեն ոչ թե միմյանց կողքին այս երեկո նստելու, այլ վաղը համագործակցելու մեր կարողությամբ։ Փորձագիտական որոշ գնահատականներով նախագահ Բարակ Օբաման իր երեկվա ուղերձով չափավոր կենտրոնամետի տպավորություն գործեց, որին հետաքրքրում է Միացյալ Նահանգների բիզնես շրջանակների նաև հանրապետական կուսակցության հետ սերտ համագործակցությունը։ Միացյալ Նահանգների սահմանադրությունն է նախագահներին պարտադրում երկրի կացության մասին տարեկան զեկույցներ ներկայացնել կոնգրեսին։ Սա նախագահ Բարակ Օբամայի թվով երրորդ ուղերձն էր։
Մոսկվայում ՍԿՕ-ը հարգանքի տուրք է մատուցվում Դոմոդեդովո օդանավակայանում տեղի ունեցած ահաբեկչության զոհերի հիշատակին։ Վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ Ռուսաստանում պատշաճ մակարդակի վրա չէ անվտանգության ապահովումը, թեև պարբերաբար հասարակական վայրերում հարձակումներ են լինում։ Ռուսաստանի նախագահը մի շարք մարդկանց հեռացրել է պաշտոններից, բայց ոչ առաջին դեմքերի։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Մոսկվայում և Մոսկվայի մարզում այսօր ՍԿՕ օր է։ Երկու շաբթի օրը, հունվարի 24-ին, Ռուսաստանի ամենամեծ օդանավակայան Դոմոդեդովոյում տեղի ունեցել է ահաբեկչություն, որի արդյունքում 35 մարդ տեղում մահացել է։ Այս պահին 117 մարդ հիվանդանոցներում է, նրանց մի մասը ծանր վիճակում է։ Այս ահաբեկչության արդյունքում զոհվել են արտասահմանցիներ, նաև Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Ուզբեկստանի, Տաջիկստանի և այլ երկրների քաղաքացիներ։ Զոհվածների ցուցակում արդեն վերջնական ցուցակում հայեր չկան։ Դուժածների մեջ, ինչպես արդեն հայտնել ենք, 4 հայ կա։ Ռուսաստանի նախագահն այսօր պաշտոնից հեռացրել է Ռուսաստանի Դաշնային կենտրոնական տարածաշրջանի տրանսպորտային ոստիկանության ղեկավար Անդրեյ Ալեքսեևի։ Հիշեցնեմ, Դոմոդեդովոյում տեղի ունեցած հրեշավոր ահաբեկչությունից հետո վերլուծաբանները կանխատեսում էին, որ այս անգամ էլ նախագահ Մեդվեդևը չի հեռացնի աշխատանքից և ոչ մի դաշնային նախարարի։ Փոխարենը պաշտոնից զրկվեցին այդ նախարարների աշխատակիցները։ Աշխատանքից հեռացվել են Դոմոդեդովոյի անվտանգությունն ապահովող ստորաբաժանման ղեկավարն ու նրա երկու տեղակալները։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարար Ռաշիդ Նուրգալիևը։ Բացի այդ, Մեդվեդևը հրահանգ է տվել Նուրգալիևին լուրջ ստուգումներ անցկացնել տրանսպորտային ոստիկանության ստորաբաժանումներում, քանի որ այդ ոստիկանները, որ պետք է ապահովեն անվտանգությունը,
в лучшем случае трясут мигрантов для того, чтобы проверить их регистрацию, но и соответствующим образом распорядиться своими полномочиями.
Լավագույն դեպքում միգրանտների գրանցումն են ստուգում համապատասխան ձևով իրենց ծառայողական դիրքն օգտագործելու համար, այսօր հայտարարել է Մեդվեդևը։ Իսկ Վեդմոսի տերթին տված հարցազրույցում Ռուսաստանի նախագահը ընդգծել է, որ Դոմոդեդովա օդանավակայանում կային անվտանգության ապահովման լուրջ թերություններ, և ոստիկանությունը և Դոմոդեդովայի ղեկավարությունը պետք է պատասխան տա կատարվածի համար։ Մենք լուրջ օրենքներ մշակել և ընդունել ենք, սակայն ինչպես հաճախ է դալինում Ռուսաստանում, օրենքները, նույնիսկ այսպիսի լուրջ օրենքները, Ռուսաստանում չեն կատարվում, ասել է Մեդվեդևը Վեդմոսին տված հարցազրույցում և որպես օրինակ բերել Իսրայելի և Միացյալ Նահանգների օդանավակայանները։ Հիշեցնեմ, այսօր Դավոսում մեկնարկում է միջազգային տնտեսական ֆորումը, որին նախատեսված էր Դմիտրի Մեդվեդևի մասնակցությունը և ելույթը։ Ըստ ծրագրի, Մեդվեդևը պետք է բացի այդ ֆորումը, սակայն Դոմոդեդովոյում տեղի ունեցած պայթունից հետո հետո հայտարարվել էր, որ Մեդվեդևը հետաձգել է իր այցը Դավոս, բայց Դավոս Մեդվեդևն այդուամենայնիվ կմեկնի։
Ռուսիա всё-таки должна бывать на таких мероприятиях на самом высоком уровне. А так получилось, что ни президент Ельцин, ни президент Путин
Ռուսաստանը նման միջազգային ֆորումներին պետք է մասնակցի ամենաբարձր մակարդակով, սակայն այնպես է ստացվել, որ ոչ նախագահ Ելցինը, ոչ էլ նախագահ Պուտինը չեն մասնակցել Դավոսի տնտեսական ֆորումի աշխատանքներին։ Այդ բացը պետք է լրացնել, այսօր ասել է Դմիտրի Մեդվեդևը։ Ինչպես այսօր հայտարարել են ռամամլոխոսնակ Տատյանա Տիմակովան, Մեդվեդևը Դավոս կմեկնի այսօր եւ իր ելույթով այսօր երեկոյան կբացի ֆորումի աշխատանքները, սակայն Մեդվեդևն ավելի շուտ կվերադառնա Մոսկվա, քան ծրագրված էր, ասել է Տիմակովան։ Կրեմլին անհրաժեշտ է ստանալ նոր ներդրումներ, նոր կապիտալ եւ տեխնոլոգիաներ արևմուտքից, սակայն վերլուծաբանները կանխատեսում են, որ Խադարկովսկու դատավճրից Նեմցովի հետ կապված միջադեպից հետո, երբ նա նոր տարին եւ բոլոր տնական օրերն անցկացրել Բանտում, Դմոդեդովում տեղի ունեցած պայթյունից հետո, դժվար թե արտասահմանցի լուրջ ինվեստորները գան Ռուսաստան։ Քաղաքական ուսումնասիրությունների միջազգային ինստիտուտի տնօրեն Եվգենի Մինչենկոն օրինակ համոզված է, որ ակնկալվող ներդրումները Կրեմլը չի ստանա, քանի որ արտասահմանցի լուրջ ներդրողները պարզապես կվախենան գալ
Ռուսաստան։
Այս ահաբեկչության արդյունքում զոհվել են նաև արտասահմանցիներ, սա չի կարող բացասական հետևանք չունենալ, համոզված է վերլուծաբան Եվգենի Մարչենկան։ Այսօր մի շարք արևմտյան թերթեր, որ անդրադարձել են ահաբեկչությանը, գրում են, որ Ռուսաստանը լուրջ համակարգային խնդիրներ ունի և դժվար թե կարողանա առաջիկայում այդ խնդիրները լուծել, և դժվար թե հունվարի 24-ի ահաբեկչությունը վերջինը լինի Ռուսաստանում։ Թե ով է պայթեցրել Դոմոդեդովա օդանավակայանի միջազգային չվերթների ժամանման սրահը, պաշտոնապես տեղեկություն դեռ չկա։ Իրավապահները միայն խոսում են Կովկասյան հետքի մասին, պաշտոնապես դեռ չեն հայտարարել ահաբեկչությունն իրագործած մահապարտի անունը։ Հիմնական վարկածի համաձայն ահաբեկչությունն իրագործել է մահապարտ ահաբեկիչը, նրա մասին հստակ հայտնի է միայն, որ նա 30-35 տարեկան տղամարդ է։ Վերջում հավելեմ, որ իրավապահ մարմինների ներկայացրած տեղեկության համաձայն դեկտեմբերի 31-ին Կովկասի ահաբեկիչները պայթյուն էին ծրագրում իրականացնել Մոսկվայի Մանեժնայի հրապարակում, սակայն այն ձախողվել էր։ Հնարավոր է, որ խոսքը նույն ահաբեկչական խմբի մասին է։ Ազաբաբայն ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Մամուլ, ադրբեջանական զերկալոթերթը, անդրադառնալով 27-ի օրը Մոսկվայում կայացած Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հերթական հանդիպմանը, գրում է. «Արդեն ոչ մեկը պատրանքներ չունի Ռուսաստանի միջնորդությամբ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման հարցում», ըստ ադրբեջանցի մեկնաբանի, պատերազմի սպառնալիքը մեծանում է։ Հայաստանի թերթերը ուշադրություն են դարձնում ներքին քաղաքական եւ սոցիալական խնդիրների վրա, մամուլի տեսությունը կազմել եւ ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Երբ պետությունը որևէ բան է ձեռնարկում, նա պիտի հաշվարկի այդ քայլի բոլոր հետևանքները, նախ եւ առաջ իհարկե սոցիալական։ Վերջին օրինակներից մեկը մեքենաների պարտադիր ապահովագրումն է։ Ընդհանուր առմամբ դա ճիշտ քայլ է։ Ամեն մի վթարից հետո այլևս պետք չէ լինելու բազառանել, թե ով է ջարմ են քաշելու։ Ճիշտ է նաև այն, որ մեր նման երկրներում ապահովագրությունը պետք է լինի պարտադիր։ Մարդիկ պիտի զգան, որ դա իրենց ձեռնատու է, և հետո տարիների ընթացքում իրենք կամավոր ձևով գնան ապահովագրության։ Սակայն սկսել այդ գործը այսօր, այս սոցիալական վիճակում, երբ մեր համակարգացիների զգալի մասի համար տարեկան նույնիսկ 25,000 դրամ մուծելը հսկայական ծախս է, ինձ թվում է խիստ ժամանակավրետ է։ Մեկ այլ օրինակ, փողոցային առևտուրը մեր մայրաքաղաքում արգելելը, ճիշտ է, սկզբնական դախլայական կապիտալիզմի փուլը մենք անցել ենք, բայց այդ առևտրով զբաղվողներին պետք է ոչ թե ինչ-որ վերացական տեղ առաջարկել, այլ այնպիսի տեղ, որն իրենց ձեռնտու կլինի։ Չէ՞ որ խոսքը կենթանի մարդկանց և նրանց վաստակացածի մասին է։ Սկզում համոզվեք, որ մարդիկ չեն տուժելու, հետո միայն քշեք նրանց առևտրի հին կետերից։ Ներքաղաքական զարգացումների և կուսակցությունների միավորումների մասին ժամանակը գրում է. Ներկա պայմաններում քոչարանական ուղեցրի ուժերը հայտնվել են բավականին բարդ վիճակում, և իրենք իրենց բնականաբար հարց են տալիս, թե որ մի բան լինի, իրենց տերը ո՞վ է։ Իսկ Հայաստանում այդ մի բան լինելու ուրվականը կարծես թե ավելի ու ավելի է գլուխ բարձրացնում, թե հանրային, թե իշխանական տիրույթներում տեղի ունենում բաներ, որոնք եթե անգամ իմիտացիա են, ապա նախկինում դրանք դժվար էր պատկերացնել նույնիսկ իմիտացիոնայությամբ։ Տրամաբանական է, որ այդ պարագայում նրանք պետք է փորձեն տեսնել իրենց գլխի ճարը ու չմանալ միայն Քոչարյանի հույսին։ Բնական է նաև, որ իրենց գլխի ճարը պետք է փորձեն տեսնել ոչ թե ասենք դաշնակցության, որը քոչարանական ուղեցրի մյուս հիմնական ուժն է համարվում, այլ բարգավաճ Հայաստանի մեջ։ Դաշնակցությունը բավականին կարծր է գաղափարախոսական առումով, եւ ամեն կուսակցություն չէ, որ կարող է ինքնալուծարվել եւ հայտարարել դաշնակցությանը միանալու մասին։ Այստեղ կոնտրաստը, հետեւաբար այդ միավորման անհեթեթությունը չափազանց մեծ կլինի։ Հանրապետական պատգամավոր Արտակ Դավթյանը հայաց աշխարհի զրույցում ասում է. Կենտրոնական բանկը արտարժթային պահուստներով լուծում է նաև գների կայունության ապահովման խնդիրը։ Բարենային շուկան կարգավորելու համար անհրաժեշտ են նույնատիպ միջոցներ, որոնք մեզանում ուղղակի բացակայում են։ Մինչդեռ եթե ունենայինք առաջին անհրաժեշտության բարենային ապրանքների պահուստներ, դա հնարավորություն կտար էապես մեղմել համաշխարհային շուկայում պարբերաբար արձանագրվող գնային տատանումների ազդեցությունը մեր շուկայի վրա։ Օրինակ, նոր տարվա շեմին ձվերի հետ կապված պատմությունը չէր լինի, եթե պետությունը մի քանի միլիոն պահեստավորած ձու ունենար եւ համեր շուկա։ Վերջապես պատկերացրեք, ինչ կլիներ, եթե ռուս-վրացական հնգորյա պատերազմը ավելի երկար տևեր։ Այսինքն կյանքը ինքն է ապացուցում, որ դա անկանխատեսելի իրավիճակներից պաշտպանվելու ամենաարդյունավետ ճանապարհն է, եւ կառավարության առաջնահերթ խնդիրներից մեկը պիտի լինի ձևավորել համապատասխան պահուստներ, որպեսզի բնակչությունը հնարավորինս զերծ մնա նմանատիպ վայրերումներից։ Grand Holding-ի ղեկավար Հրանտ Վարդանյանը այն հայ գործարարներից է, ով ներդրումներ է կատարել Վրաստանում։ Նա Վրաստանում ներդրել է մոտ 2 միլիոն ԱՄՆ դոլար հիմնելով ծխախոտի արտադրություն։ Հրապարակը այս հարցով զրուցում է նրա հետ։ Լրագրողը հարցնում է, որպես գործարար, ձեզ համար որտեղ է ավելի ձեռնտու աշխատել, Հայաստանում թե Վրաստանում։ Պատասխան, որպես գործարար կարող եմ ասել, որ այն պետությունում, որը խթանում է տեղական արտադրությունը, այդտեղ էլ ձեռնտու է։ Մեր մոտ մի քիչ անհասկանալի տնտեսական քաղաքականություն է մեր կառավարությունը վարում տեղական արտադրողի հանդեպ, նաև գյուղատնտեսության։ Այնպես որ այդ հարցին չեմ կարող ստույգ պատասխանել, որտեղ է ինձ ավելի ձեռնտու։ Այն, որ Հայաստանում հիմա ձեռնտու չի, դա ական հայտ է, բայց իհարկե մենք պայքարելու ենք մինչև վերջ։ Կապիտալը տեղեկացնում է, որ ըստ տարածաշրջանային տնտեսական հեռանկարները վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի գործունեության երկրներում 3 հրապարակված ամփոփ զեկույցի տվյալների 2011 թվականին Հայաստանի տնտեսական աճը կազմի 4.5%։ Եվրոպանկի վերլուծաբանների գնահատմամբ Հայաստանի տնտեսությունը աստիճանաբար վերականգնվում է համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի հետևանքով արտադրության ծավալների կտրուկ անկումից հետո։ Բանկի գնահատմամբ 2010-ին Հայաստանում գրանցվել է տնտեսական աճի տեմպերի աստիճանական նվազման միտում, որը առավելապես պայմանավորված է եղել գյուղատնտեսական արտադրանքի ծավալների կտրուկ անկմամբ։ Զեկույցում նշված է, որ երկրի տնտեսությունը ներկայումս աշխուժանում է դրսի տրանսֆերտների և պետական ֆինանսավորման ծրագրերի շնորհիվ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Ինչպես լսեցիք, թերթերը անդրադարձել են նաև փողոցային առևտրով զբաղվողների խնդրին, նրանց աշխատանքը կորցնելու փաստին։ Այո, կարելի ասել 2011 թվականը ծանր սկսվեց փոքր առևտրով զբաղվողների համար, նախ Երևանում արգելվեց փողոցներում առևտուր անելը, տարբեր թաղամասերում ապամոնտաժվում են փոքր շուկանները, հետո Թուրքիայից ապրանքներ բերող ընկերությունները թանկացրեցին իրենց ծառայությունների գները, նոր պայմաններով առևտրականները արդեն ավելի շատ գումար պետք է վճարեն բեռները Հայաստան բերելու համար, և եթե մնան այդ բիզնեսում, պարզ է, որ նրանց բերած ապրանքների գներն էլ կթանկանան։ Տարին սկսվել է առևտրականների բողոքներով մեկ քաղաքապետարանի մոտ, մեկ կառավարության շենքի մոտ, այսօր նրանք հանդիպել են տրանսպորտի նախարարի հետ, լսենք Հովանես Շողիկյանի հանդիպումը։
Տրանսպորտի և կապի նախարարն այսօր ընդունեց նախարարության շենքի առջև հավաքված առևտրականներից 10 հոգու, որպեսզի լսի նրանց խնդիրը։ Լրագրողներից ևս հնարավորություն տրվեց ներկա գտնվելու հանդիպմանը։ Առևտրականներից մեկը ներկայացրեց իրավիճակը։
Օֆիսները պատճառաբանում են, որ կառավարությունը, տրանսպորտի նախարարությունը և այլ պետական կառույցներն են բարձրացրել գինը։ Եթե թանգացելա, փող թանգանար 20-30%-ով, ասենք վերցնելով համաշխարհային գների բարձրացումից 20-30% պիսի, այսինքն 4-20-ի կամ 4-30-ի փոխարեն ինչի ա դառել 8 դոլար։ Իսկ եթե ֆուրը գալիս է մեքենան, դա 20 տոննա մեքենա է, որտեղ բերը տեղավորումա 20 տոննա, դա կազմա մոտ 80,000 դոլար, իսկ հիմա դառնում է 160,000։ Ես չեմ կարծում ու բոլորի անունից են խոսում, որ 80,000 դոլար կարող է տրանսպորտը թանգանալ։ Ինձ հիմնավոր պատճառներ ապետ, որ իմանամ ես իմ հետագա Ամերիկա, այսինքն շարունակեմ աշխատանքս, թե ոչ։
Նախարար Մանուկ Վարդանյանն ասաց, որ 3 վարչապետը հանձնարարել է իրեն ուսումնասիրել հարցը և տեղեկանք ներկայացնել բեռնափոխադրումների մասով։
Բայց հարցը ուսումնասիրելուց մենք հասկացանք, որ այստեղ 3 օղակ կա, ում հետ դուք կարող եք շփվել։ Ձեր ասած այդ ինչ-որ փոխադրողի հետ, որը կազմակերպում այդ կարգոյի խնդիրները լուծում, եթե մենք սրանը դնենք պայմանական միջնորդ բրոկեր, ինչ-որ ծառայություն ամատուսում, չէ՞ ձեզ, զուտ մեքենայով զբաղվողը, որը բեռնատարով տեղափոխում է, և խնդիրները ձեր երրորդ տեղում մեջ շփումեք, դա մաքսային ծառայությունն է, չէ՞, բեռնափոխադրումները, որով զբաղվում եմ երկու, դա լիցենզավորված գործունեություն չի, դա ազատ գործունեություն է, մասնավոր, պետական ոչ մի բան գոյություն չունի, իրենք հայտարարությամբ մեզ պաշտոնական հետևանքներին տվել, որ ինձ վճարվել չի թանգացել։
Նախարարը ներկաներին վստահեցրեց, որ թանկացման հետ կապ չունեն նաև մաքսային մարմինները։
Ընդամենը մաքսային մի քիչ ակտիվացրա իր օրինական գործողությունների կատարմանը անցնելը։ Ուրիշ ոչինչ չի եղել, չէ՞։ Հիմա որտեղից պիտի առաջանա գումարը։ Մաքսային որևէ ծառայություն, որևէ մաքսատուր, որևէ մաքսավճար չի փոխվել։ Մեքենան չի թանկացել այն ընկերությունը, որ զբաղվում են բեր տեղափոխելու։ Մնաց ես մի ծառայությունը, որին սկզբի դուք այդ օֆիս մտնում եք, հանձնում եք ձեր բերը և ընդեղ իրաց հետ պայմանում եք։ Ունեք պայմանագիրք ընկած այդ ընկերը, տվեք, ահա, իմի չարոց, նույն բանը, ինձ ասում են մաքսայնից, այդ բողոքավոր ժողովրդի միջից ապրանք բերող չկա, տվել են այդ ընկերությանը ինչ-որ X ընկերությանը, նրան ասում են ապրանքն է։
Պարզվեց, որ ներկաներից և ոչ մեկը մասնավոր ընկերության հետ պայմանագիր չի կնքում։ Փոխարենը պայմանավորվածություն է ձեռք բերում, որ իր ապրանքը հասցվի Հայաստան, որի դիմաց վճարում և ստանում է հաշիվ ապրանքագիր։ Մանուկ Վարդանյանի խոսքով.
Ունեք փաստաթուղթ, առանց վախենալու հանեք դրամադրեք։ Չունեք փաստաթուղթ, գիտեք փաստաթուղթը պայմանագիրն է, մնացածը ասեմ, կողմնորոշեք մի քանի օկով դիմեք իմ խորհուրդը, դատախազություն, իրենք զբաղվեն դրանով։
Նախարարի հետ հանդիպման եկածները պահանջեցին, որպեսզի իրենց տրամադրվի պաշտոնական գրություն, որ կառավարությունը մաքսատուրքի փոփոխություն չի իրականացրել։ Նախարար Վարդանյանը խոստացավ դա անել առաջիկա օրերի ընթացքում։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին ամփոփենք Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի ընտրությունների արդյունքները, լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Անցյալ տարեվերջին տեղի ունեցան գիտությունների ազգային ակադեմիայի իսկական և թղթակից անդամների ընտրություններ, որոնք, ինչպես այսօր հրավիրած ասուլիսին շեշտում էր գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանը, շատ խիստ տարբերվում են այլ ընտրություններից, այդ թվում և խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններից, քանի որ հնարավորություն է ստեղծվում փուլային տարբերակով եղած տեկնացուներից ընտրել լավագույնին։ Նախ ընտրությունները տեղի ունենում բաժանմունքներում, որտեղ ընտրված տեկնացուն արդեն պիտի ընտրվի ընդհանուր ժողովում։ Մինչ ընտրությունների մասին խոսելը, սակայն ակադեմիայի նախագահ, ինչպես ասում են, մի լավ հանդիման է ծրագրողներին, ովքեր ծերակույտ են անվանում ակադեմիկոսներին, անհիմն քննադատում են թե ակադեմիայի աշխատանքը, թե ընտրությունների արդյունքը։
Շատ հրապարակումներում ես նկատեցի, որ ակադեմիա հասկացողությունը մեր լրագրողների, ոչ միայն լրագրող, այլ նույնիսկ խմբագիրներ լավ չգիտեն, թե ինչ բան է ակադեմիա։ Եվ այս ընտրությունների կապակցությամբ այնպիսի հրապարակումներ եղան ցավոք սրտի, որ ուրեմն մարդիկ կարդում են և դրանից եզրակացությունը, որ ընդհանրապես բան չկա, մեկը գրում է, որբշե այս նախագահությունը ինչ բանա, որ առյուծի ֆինանսավորման առյուծի բաժինը գալիս է այս նախագահության։ Որտեղից էր վերցրել այդ տվյալը այդ ընկերը։
Ռադիկ Մարտիրոսյանը շեշտում է, որ շատ մեծ գիտական ներուժ կա, հրաշալի գիտնականներ կան, որոնք ոչ միայն համագործակցում են համաշխարհային հեղինակավոր գիտական կենտրոնների հետ, այլև բազմաթիվ մի քանի տասնյակ հոդվածներ են տպագրում միջազգային հեղինակավոր ամսագրերում, որպես օրինակ բերելով Աննա Բոյաջյանի մոլեկուլյար կենսաբանության ինստիտուտի տնօրենի անունը, բայց ահա պարզվում է, որ օրինակ հենց այս գիտնականը չի ընտրվել, չեն ընտրվել նաև բաժանմունքներում ընտրված այլ արժանավոր գիտնականներ, ինչպես է բացատրում այս փաստը ակադեմիայի նախագահը։ Ռադիկ Մարտիրոսյանն ասաց, որ շատ ցավում է այս փաստի համար, բայց այս ընտրությունները ևս, ինչպես և այլ ընտրություններ, ըստ էության սուբյեկտիվ գործոն են պարունակում իրենց մեջ։
Ես չեմ բացառում, և ցավոք սրտի երևի թե դա էլ հիմնական, որ կա այդպիսի նաև դեր է խաղում նաև մարդկային հարաբերությունների խնդիրներ։ Երևի թե դա ավելի շատ դրսևորվեց մեր ընդհանուր ժողովում, միշտ էլ եղել է, բայց այս անգամ մենք կարծում ենք, որ շատ էր։ Կարծում ենք, որ մեր ակադեմիկոսների, ակադեմիայի որոշ ուրեմն խմբերի մոտ պակասեց օբյեկտիվությունը, ավելի շատ դեր խաղաց մարդկային այդ սուբյեկտիվ գործոնը։ Դրանով կարող եմ միայն ենթադրել, որ դա այդպես էր։
Այսօր գիտությունների ազգային ակադեմիայի իսկական և թղթակից անդամների թիվը 128 է, այսինքն այդպիսին էր մինչև ընտրությունները։ Նրանց մեծ մասը աշխատում է Հայաստանի տարբեր բուհերում ակադեմիայի իսկական և թղթակից անդամ կարող է լինել այն գիտնականը, որն իր գիտական գործունեությամբ լուրջ ներդրում է ունեցել գիտության զարգացման գործընթացում, ասում է Ռադիկ Մարտիրոսյանը, շեշտելով, որ այս ընտրությունների դիմումները էին ներկայացրել 83 գիտնական թափուր 28 տեղի համար, որոնցից 22-ը թղթակից անդամների և 6 իսկական անդամների տեղերի համար, և ուրեմն 1 տեղի համար պայքարելու են 3 հոգի, արդյունքում իսկական անդամների կամ ակադեմիկոսների 6 թափուր տեղերից լրացվել են 4-ը, իսկ թղթակից անդամների 22 տեղի համար ընտրվել է 16 գիտնական, թափուր է մնացել 6 տեղ, բայց ինչպես շեշտում էր ակադեմիայի նախագահը, ավելին պնդում էր.
Ես պնդում եմ ու հայտարարում եմ իմ կոլեգաների ներկայությամբ, որ ընտրված բոլոր ակադեմիայի անդամները արժանի գիտության մեջ վաստակ ունեցող գիտնականներ։
Հարցիս, թե իր կարծիքով արդյոք իրոք ընտրվել են ամենաարժանավոր գիտնականները և կամ չընտրված գիտնականների մեջ էլ գուցե տարբեր բնագավառներում իսկապես արժանավոր գիտնականներ կային, նախագահը պատասխանեց.
Մեր ընտրվածների 99% նրանց գիտական վաստակը շատ բարձր է և արժանի են լինելու ակադեմիայի անդամներ։ Ես ձեր հետ համաձայն եմ, որ կային այնպիսի գիտնականներ, ինչպես Թամրազյանը, Աննա Բոյաջյանը, Արմեն Սաղաթելյանը, Կարախանյանը, Արկադի և այլ գիտնականներ, որոնք հիանալի բարձր մակարդակի արժանի էին լինելու ակադեմիայի անդամներ, ցավոք սրտի չեղան։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն Ռադիոկանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։